Në mesazhin për ditën e 45 botërore të komunikimeve shoqërore, paraqitur javën e kaluar, Papa i këshillon të krishterë të hynë në internet me besim e krijimtari. Tema e mesazhit e vërteta, kumtimi dhe autenticiteti i jetës në epokën digjitale, flet për faktin se Kisha Katolike dhe Papa e konsiderojnë tashmë internetin pjesë përbërëse të jetës së njerëzit. Në dokument, Benedikti 16 nënvizon se po lindë një mënyrë e re për të mësuar e menduar, me mundësitë pa para për të lidhur me njëri tjetrin. I kërkuam një koment jezuitit atë Antonio Spadaro i revistës Qytetërimi Katolik.
In particolare il Papa nota.
Në veçanti, Papa vëren se në epokën e rrjeteve me karakter shoqëror, Facebook, Twitter, YouTube e kështu me radh, njeriu merr pjesë gjithnjë më drejt për drejt me materialin që komunikon. Prandaj, ai i fton të gjithë besimtarët drejt vërtetësisë së jetës. Papa shkruan se kur njerëzit shkëmbejnë informacion, në të vërtetë bashkëndajnë shumë më tepër se informacionin e thjeshtë. Ndajnë me të tjerët vetveten, këndvështrimin e tyre mbi botën, shpresat, idealet. Të krishterët në internet nuk duhet të bëhen mësues të fesë, por ta dëshmojnë me përzgjedhjet që bëjnë, me preferencat, me gjykimet, edhe kur nuk flitet shprehimisht për Ungjillin.
Në mesazh Benedikti 16 shkruan se rrjeti është pjesë përbërëse e jetës njerëzore. Çfarë do të thotë ky pohim?
Implica che la sfida vera della Chiesa non deve essere.
Do të thot se sfida e vërtet e kishës nuk është të di ta përdor internetin si që besohet shpesh, por të jetoj si duhet në epokën e internetit. Ta konsideroj atë si diçka thelpsore, si një nga fushat e jetës. Si pas meje, në mesazh, Papa thot një gjë shumë të rëndësishme. Nëse përdoren me urti teknologjitë e reja të komunikimit, mund të kontribuojnë për t'ju përgjigjur dëshirës për t'i dhënë kuptim jetën, dëshirës për të vërtetën e përbashkimin që mbetet aspirata më e thellë e njeriut. Ky mendim është jashtëzakonisht i ri.
Këto konceptet thëna nga Papa duket sikur e hedhin poshtë paragjykimin negativ që konsideron internetin si një botë virtuale paralele me realen e shpesht rrezikshëm.
Sono d'accordo perché il discorso del Papa cancella i pregiudizi.
Ashtu është sepse fjala e Papës i hedh poshtë paragjykimet dhe shtron përzgjidhje çështje më serioze. Duke ju referuar edhe një herë dëshmisë që në këtë mesazh më duket qendrore, dëshmia e krishterë nuk duhet të pranoj kurrë logjikën konsumiste apo atë të popularitetit të konsensusit në internet. Ungjilli nuk mund të ulet në këtë nivel. Papa u referohet dishepujve të Emausit, pra është logjika e takimit, e ndërmjetësimit, edhe e heshtjes, ajo që duhet të karakterizoj praninë të krishterëve në rrjet.
Pra, teknologjitë e reja mund të ndryshojnë edhe mënyrën e komunikimit e madje edhe mënyrën si e mendojmë fenë.
Si, internet, la rete, le teknologjitë.
Po, interneti, rrjeti, teknologjitë e komunikimit bëjnë pjesë në jetën e përditshme të shumë njerëzve, prandaj kontribuojnë gjithnjë më shumë në formimin e identitetit fetar të bashkohësve tanë. Rrjeti, kultura e hapësirës kibernetike sfidojnë aftësitë tona më të përgjithshme për të formuluar dhe për të dëgjuar një gjuhë simbolike e cila flet për transcendencë. Sigurisht, kultura e rrjetit takohet dhe ndikon në mënyrën si e mendojmë dhe jetojmë fen.